Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅថ្ងៃថ្ងៃពុធទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដៅលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ប្រកាសការបដិញ្ញាខាងអាកាសធាតុនិងរិះគន់គូប្រជែងនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសធាតុប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងសម្ពាធអន្តរជាតិបដិសេធដំណើរទស្សនកិច្ចជួបរុស្ស៊ីអង្សានស៊ូជីកម្ពុជាតែងតាំងបេក្ខភាពថ្មីជាប្រធានអាស៊ានលើបញ្ហាភូមិឲ្យចូលកាន់តំណែងចាំក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអវត្តមានកម្ពុជាពីសេចក្តីប្រាជ្ញាចិត្តសកលអំពីការការពារប្រៃឈើនាំឲ្យមានការរីកគុណក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចេញសារប្រឆាំងព័ត៌មានបំភ្លឺពីវ៉ាក់សាំងកូវីដនិងជំរុញឲ្យអ្នកស្ទាក់ស្ទើរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសការបដិញ្ញាចិត្តដំហិច្ចតាអំពីអាកាសធាតុនិងបានថ្លែងសរថារិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះគូប្រជែងដែលមិនបដិញ្ញាចិត្តគណៈមេដឹកនាំមកពីប្រទេសជាង100បានជួបប្រជុំគ្នាសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាក្នុងថ្ងៃទី2ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬ COP26 នៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotlandកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រកាសថាខ្លួននឹងចូលរួមជាមួយនឹងភាគីផ្សេងៗទៀតក្នុងការចូលតលិខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងស្ដារព្រៃឈើចំនួន200លានហិកតានិងស្ដារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីត្រឹមឆ្នាំ2030ក្រៅពីនេះលោក Biden បានរៀបចំផែនការសហការដែលរួមមានក្រសួងធនពលកសិកម្មដឹកជញ្ជូនលំនៅឋាននិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងក្រសួងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងកេរដំណែលវប្បធម៌ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានប៉ុន្តែគណៈលោកបានកោតសរសើរសមិទ្ធផលទាំងនេះលោក Biden ក៏បានវាយប្រហារមេដឹកនាំ2ដែលមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំអំពីអាកាសធាតុគឺលោក Xi Jinping ប្រធាននាយកដ្ឋានចិននិងលោក Vladimir ប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Biden បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានិយាយស្មោះត្រង់វាជាកំហុសដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលមិនបង្ហាញខ្លួនពិភពលោកទាំងមូលនឹងសម្លឹងមើលប្រទេសចិនហើយនិយាយថាតើពួកគេកំពុងជួយអ្វីខ្លះហើយពួកគេបានបាត់បង់លទ្ធភាពជាអធិពលលើប្រជាជនជាមួយពិភពលោកនិងអ្នកទាំងអស់នៅទីនេះនៅកិច្ចប្រជុំ COP ខ្ញុំសូមនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឆ្នាំនេះដែលបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវច្បាប់ដែលភាគីចំនួន196រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងចិនបានចុះតារិកខាកាលពី6ឆ្នាំមុននៅទីក្រុងប៉ារីក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនេះប្រទេសទាំងនោះបានបដិញ្ញាចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នបង្កើនកម្ដៅផែនដីចុះមកត្រឹម 1.5 អង្សាសេលើកម្រិតមុនមានឧស្សាហកម្មរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធរសារការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនមិនឲ្យបេសកជនសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចូលជួបអតីតមេដឹកនាំគឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវឃុំខ្លួនដែលជាការប្រឆាំងនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យរបបនេះអនុវត្តតាមផែនការសន្តិភាពក្នុងតំបន់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមេសានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាយឧត្តមសេនីយ៍រងលោកស៊ូអឺវីនមេដឹកនាំលំដាប់ទី2របស់របបយោធាដែលដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនៅក្នុងខែកុម្ភៈបាននិយាយថាការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសចូលជួបអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទក្រិតគឺជាការបំពានលើច្បាប់ក្នុងស្រុកលោកនិយាយថាខ្ញុំជឿថាគ្មានប្រទេសណាអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់បំពានច្បាប់ដែលមានស្រាប់នេះទេលោកថ្លែងដូច្នេះក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋការលើកឡើងរបស់លោកធ្វើឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ីតាមអនឡាញកាលពីសប្តាហ៍មុនរៀបចំដោយអាស៊ានដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានចូលរួមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការមិនអោយលោកមីនអុងឡាំងចូលរួមព្រោះលោកមិនគ្រប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាវាជាការរំលោភលើក្រមសីលធម៌នៃការឯកភាពរបស់អាស៊ាននិងការមិនជឿជាក់ហើយប្រទេសនេះមិនបញ្ជូនអ្នកតំណាងថ្នាក់ក្រោមមកចូលរួមទេ លោកសូវិនបានចានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសលោកមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅខែមេសាជាមួយនឹងអាស៊ានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនផ្អែកលើស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងការបដិសេធរបស់លោកសូវិនត្រូវបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញរបស់សវនាការអាស៊ានកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបាននិយាយថាការបញ្ជាលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានគេសង្ស័យថាបំពានលើរូបភាពសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជាប់គាំងដោយការតវ៉ាកូដកម្មនៅអំពើហិង្សាតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារហើយរបបយោធាតស៊ូគ្រប់គ្រងប្រឈមនឹងការតស៊ូប្រដាប់អាវុធពីកងជីវពលនិងក្រុមបះបោរជនជាតិភាគតិចដែលជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដែលរបបយោធាហៅថាភេរវកជនស៊ីវិលជាង 1,200 នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខសម្លាប់នេះបើតាមក្រុមឃ្លាំមើលក្នុងតំបន់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានដកស្រង់របបយោធាបានចាប់ប្រកាន់ថាក្រុមឃ្លាំមើលនេះលំអៀងកម្ពុជាដែលនៅក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខប្រកាសថាប្រសិទ្ធអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាភូមិលោកអេរីវ៉ាន់យូសុសនឹងបន្តកាន់តំណែងរបស់លោករដ្ឋណាត់ប្រធានអាស៊ានរបស់ប្រទេសព្រុយណេចាប់នៅខែធ្នូខាងមុខនេះលោកគួយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាទាំងអាណត្តិប្រធានរបស់ព្រុយណេនិងតំណែងជាប្រធានពិសេសរបស់អាស៊ានលើបញ្ហាភូមិរបស់លោកអេរីវ៉ាន់យូសុសអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសព្រុយណេត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាក់ឆ្នាំនេះអ្នកការទូតកម្ពុជារូបនេះថាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានទីក្រុងភ្នំពេញនឹងតែងតាំងបេក្ខភាពថ្មីធ្វើជាប្រធានពិសេសបន្ទាប់ពីអេរីវ៉ាន់យូសុសការថ្លែងនេះកើតមានឡើងក្រោយពីការស្នើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាចង់ឲ្យមានការរសារទុកលោកអេរីវ៉ាន់យូសុសជាប្រធានពិសេសដដែលក្នុងពេលដែលអាស៊ានត្រូវប្តូរមកក្រោមការធ្វើជាប្រធានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2022លោកគូគងបានថ្លែងថាយោបល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីស្តីពីប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននេះអាចលើកជាសំណួរអំពីការធ្វើបរិវេណឆ័យរបស់លោកលើការបដិញ្ញាចិត្តនិងបុព្វសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធពលរដ្ឋចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងបាននាំគ្នាស្តុកទុកស្បែកក្តោបអង្ករនិងម្សៅសម្រាប់រដូវរងាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យប្រជាជនស្តុកទំនិញសំខាន់ៗក្នុងករណីមានគ្រោះអាសន្នទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានធានាថាមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីការភ័យសន្និសីទទិញស្បៀងទុកក៏ដោយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការឲ្យល្អដើម្បីធានាថានឹងមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់និងទំនិញមិនឡើងថ្លៃមុនចូលដល់រដូវរងាបន្ទាប់ពីមានការឡើងថ្លៃបន្លែនិងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗនេះប៉ុន្តែការណែនាំរបស់ក្រសួងនេះឲ្យគ្រួសារនានាស្តុកទុកស្បៀងចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងករណីមានគ្រោះអាសន្ននោះក៏បានជំរុញឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងហើយបាននាំឲ្យមនុស្សប្រញាប់ប្រញាល់ទៅផ្សារទំនើបដើម្បីទិញប្រេងឆានិងអង្ករថែមទៀតមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សម្រាប់កូនក្មេងដែលជាការពង្រីកដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថបានអនុញ្ញាតរួចហើយចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារអាយុពី5ឆ្នាំទៅ11ឆ្នាំកម្រិតស្មើ 1/3 នៃបរិមាណចាក់ឲ្យក្មេងជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាតើនារីគួរចាក់ថ្នាំទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថការប្រកាសរបស់នាយកការមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺនៅសីវិជ្ជាមណ្ឌលរ៉ូសេវលិនស្គីធ្វើឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាបានបដិញ្ញាចិត្តជាឯកច្ឆន្ទថាថ្នាំរបស់ Pfizer គួរត្រូវបានចាក់ឲ្យក្មេងចំនួន28លានអ្នកអាយុពី5ឆ្នាំទៅ11ឆ្នាំអ្នកសីវលិនស្គីបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សានៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងដំណើរការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអវត្តមានកម្ពុជាស្ដីពីសេចក្តីប្រាជ្ញាចិត្តសកលអំពីការការពារព្រៃឈើនាំឲ្យមានការរីកគុណក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកចេញសារប្រឆាំងព័ត៌មានបំភ្លឺពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងជំរុញឲ្យអ្នកដែលស្ទាក់ស្ទើរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងពិបាកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺ COVID-19បង្កើនការនេសាទខុសច្បាប់នៅប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទកម្ពុជារងគ្រោះពីខ្យល់មិនទៀងទាត់និងផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍតាមព្រែកសមុទ្រ ផលប៉ះពាល់មុខពីរនៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាការសាកល្បងដល់អ្នកដែលស្មោះត្រង់នៃគណបករបស់លោកមែនដេឡាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសជាង100បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនឹងការបញ្ញាចិត្តរៀងខ្លួនចំពោះការបញ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់នឹងការប្រែឡើងវិញនៃការធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030នៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដោយឡែកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះមិនមានឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺឃើញមានតែប្រទេសចិនវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អវត្តមានកម្ពុជាពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសហត្ថលេខីជាង100ដែលបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តជាសកលអំពីការការពារប្រៃឈើអំឡុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីអាកាសធាតុបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នកការពារបរិស្ថានរដ្ឋចំនួនយ៉ាងហោច124ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងអស់197ដែលកំពុងចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26នៅទីក្រុង Glasgow ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់និងកែប្រែឡើងវិញនៅការធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030លិខិតតុបកោដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថាសេចក្តីប្រកាសរួមទីក្រុង Glasgow របស់មេដឹកនាំស្ដីអំពីប្រៃឈើនិងបំរាស់ដីបានផ្ដោតលើគម្រោងរួមគ្នាធានាយ៉ាងណារក្សានិរន្តរភាពនៃប្រៃឈើនិងគម្របប្រៃឈើដើម្បីបន្ថយល្បឿននៃការកើនកម្ដៅភពផែនដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំង124បានបដិញ្ញាចិត្តថាដូច្នេះហើយយើងបដិញ្ញាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់នឹងការកែប្រែឡើងវិញនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030ស្របពេលផ្ដល់នូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរជនបទដោយបរិយាបន្នក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង124ដែលរួមគ្នាចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាចិត្តនេះគេមិនឃើញមានវត្តមានប្រទេសកម្ពុជាឡើយគិតចាប់តាំងពីពេលដែលចេញសេចក្តីប្រកាសដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃពុធនេះប្រទេសធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសុទ្ធសឹងតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរដ្ឋទាំង124ដែលរួមបញ្ចូលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែ4ប៉ុណ្ណោះដូចជាប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនលោកសាន់ម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៅសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN យល់ថាអវត្តមានកម្ពុជាពីសេចក្តីប្រកាសរួមនេះវាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការអភិរក្សនិងការការពារធនធានព្រៃឈើនោះទេជាពិសេសមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលជាម្ចាស់ទឹកដីលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាក៏មិនបានគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការការពារព្រៃឈើក្នុងសន្និសីទ COP លើកទី21នៅទីក្រុងប៉ារីសដែរ
នៅក្នុងសន្និសីទ COP លើកទី21នៅទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់របាយការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថាឆន្ទៈកម្ពុជានៅក្នុងការរួមចំណែកការឡើងកម្ដៅផែនដីដោយបានបញ្ញាចិត្តបាទថែរក្សាព្រៃឈើឲ្យបាន 60% បាទគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030បាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាតិស្ដីពីស្ថានភាពបរិស្ថានបាទលើកទី8ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងបាទយើងឃើញថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2018គម្របព្រៃឈើកម្ពុជាយើងនៅសល់តែប្រមាណជា 46-45% ជាងឯងអញ្ចឹងវាប្រឆាំងអំពីអ្វីដែលកម្ពុជាបានបញ្ញាចិត្តក្នុងសន្និសីទខប់លើកទី21នៅទីក្រុងប៉ារីស
លោកសាន់ម៉ាឡាស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដោយមិនមានការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋសកម្មជនប្រៃឈើក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍អាចចូលរួមអភិរក្សការពារនិងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចឬឈ្មោះធំៗកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើបន្តទៀតដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់បរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ច
យើងទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដោយបានសន្យានៅក្នុងសន្និសីទខប់លើកទី21នៅទីក្រុងប៉ារីសកាលឆ្នាំ2015បាទហើយគំនងទី2ហ្នឹងគឺយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដល់ការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនមហាជនក្នុងកិច្ចអភិរក្សថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិដោយឡែកគោលបំណងទី3ចុងក្រោយគឺយើងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យមើលលើការបញ្ញាចិត្តនិងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋ ភិបាលកម្ពុជាដោយដែលបានចែងក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីឆន្ទៈកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណែកអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហភាពជាតិស្តីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ
លោកនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងបរិស្ថានគាំទ្រលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនេះដោយបន្តបេសកកម្មការបដិញ្ញាជិតក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយវិជ្ជាជីវៈក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិ
ក្រសួងបរិស្ថានសូមគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិងសូមគូបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាជិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រមទាំងការងារដាំស្ដារឡើងវិញនៅគម្របព្រៃឈើ
ប៉ុន្តែលោកនេតភត្រាមិនបានបញ្ជាក់ទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាមិនឃើញមានឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការបដិញ្ញាជិតដើម្បីបញ្ឈប់និងការកែប្រែឡើងវិញនៅការធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030គណៈប្រតិភូតំណាងឲ្យកម្ពុជាលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសអង់គ្លេសនេះនេះបើតាមលោកនេតភត្រាបើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាការវាយតម្លៃទុនធានគម្របដីព្រៃឈើឆ្នាំ2018ជាលទ្ធផលចុងក្រោយបានបង្ហាញថាផ្ទៃដីព្រៃឈើមានប្រមាណ 8.5 លានហិកតាស្មើនឹង 46.86% ធៀបនឹងផ្ទៃដីសរុបទូទាំងប្រទេសដែលលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងផ្ទៃដីចម្ការកៅស៊ូចម្ការដូងប្រេងនិងដំណាំហូបផ្លែដទៃទៀតកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើច្រើនបំផុតលើពិភពលោកក្នុង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្រុមឃ្លាំមើលព្រៃឈើសកលលោក Global Forest Watch ដែលបានអង្កេតទិន្នន័យតាមផ្កាយរណបបានឲ្យដឹងថាពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើគម្របព្រៃអស់2,460,000ហិកតានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះ COP26 បានដាក់ចេញការពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាចំនួន6ចំណុចដែលរួមមានការអភិរក្សការសម្រួលការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពការកសាងសហគមន៍ដែលធន់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពជនបទកសិកម្មដែលមានមេត្រីភាពជាមួយបរិស្ថានការផ្តល់ធម៌ពលដល់ប្រភពវិនិយោគបៃតងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លីប្រកបដោយនិរន្តរភាពសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុង Glasgow ដដាលបានបន្ថែមថាទាំងនេះជាការចាំបាច់ក្នុងការសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរួមទាំងការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការរក្សាការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមពិភពលោកឲ្យនៅក្រោម2អង្សាសេនិងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់វាឲ្យនៅត្រឹម 1.5 អង្សាសេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅក្នុងគណៈពេលដែលវីរុសនេះបានបំផ្លាញថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នឹងមានព័ត៌មានបំភ្លឺពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានកំសៃនៅ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដើម្បីការពារខ្លួនពីវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងខណៈវីរុសកូវីដ-បានបំផ្លាញខ្លួននិងអាចចម្លងកាន់តែខ្លាំងជាងមុននឹងមានព័ត៌មានបំភ្លឺជាច្រើនពីវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូផ្សព្វផ្សាយដែលផលិតដោយសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យបានរៀបរាប់ថាន
ៅពេលដែលយើងគិតថាស្ថានភាព COVID-19 ចាប់ផ្ដើមបានប្រសើរហើយនៅជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក virus បំផ្លាញ Delta ឬក៏ហៅ Delta variant ក៏បានបញ្ចេញនៅឥទ្ធិពលវាពីពេញពិភពលោកទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងគឺនៅអាមេរិកនេះផង
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចម្រើនហេងជាវិជ្ជបណ្ឌិតជំងឺទូទៅក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California បានថ្លែងក្នុងសារវីដេអូដែលថា
គួរសោកស្ដាយមែនទែននៅពេលនេះដែលនៅតែមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID នេះដែលអាចការពារបានយ៉ាងងាយស្រួលឥឡូវនេះយើងមានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចការពារជីវិតរហូតដល់ 70%ចឹងបើបងប្អូនអត់ទាន់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺការពារជំងឺ COVID នេះទេសូមអញ្ជើញរួមរាន់ទៅចាក់ដើម្បីថែទាំសុខភាពហើយនិង ការពារអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនសូមអរគុណ
តាមរយៈវីដេអូផ្សព្វផ្សាយក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលមានវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺទូទៅតនប៉ែតអសតការីនិងគ្រូប៉ែតកូម៉ាបានថ្លែងថាពួកអស់លោកលោកស្រីទទួលបានសំណួរជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការភ័ន្តច្រឡំថាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អមិនបាច់ចាក់ទេឬថាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនគួរចាក់ទេជាដើមអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់ថាអ្នកចាក់ហើយអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងបាត់បង់សមត្ថភាពបន្តពូជជាដើមលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតគ្រីស្ទីណាលីឯកទេសគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារនៅទីក្រុង Long Beach បានថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនថាមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហាក់ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះបានទាំងអស់គ្នា
លោកស្រីសាឡនថងអសតការីក៏បានថ្លែងដែរថាន
ាងខ្ញុំសូមបញ្យល់ទៅបងប្អូនថាវ៉ាក់សាំងបង្ការនេះជាថ្នាំពិតប្រាកដមានប្រសិទ្ធភាពល្អដែលអាចជួយការពារឪពុកម្ដាយនិងយាយតារបស់បងប្អូនកុំឲ្យកើតជំងឺ COVID សូមបងប្អូនឆ្លៀតឱកាសយកគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះផងដើម្បីសុខភាពឪពុកម្ដាយនិងយាយតាយើង
សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California វិជ្ជបណ្ឌិតនៃសមាគមនេះបានធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយតែបានផ្អាកដំណើរក្នុងឆ្នាំ2021ដោយសារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ទីក្រុង Los Angeles ដែលគ្របដណ្ដប់លើទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរហូតដល់ជាង 50,000 នាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2019នេះបើតាមស្ថិតិរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Pew លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុង Los Angeles បានថយចុះលោកបានបញ្ជាក់ថាការនេះដោយសារតែពលរដ្ឋបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើននិងអ្នកខ្លះទៀតបានឆ្លងជំងឺនិងបានបង្កើតប្រព័ន្ធការពារដោយខ្លួនឯង
អ្នកដែលលេងទី8ឥឡូវឈឺធ្ងន់នៅទី8ក្នុងចំណោមនោះគឺ99កំណត់សញ្ញា99%គឺច្រើននៅអ្នកអត់ចាក់ថ្នាំអត់ព្រមចាក់ថ្នាំ
តាមស្ថិតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Johns Hopkins ឲ្យដឹងថាត្រឹមថ្ងៃសុក្ររដ្ឋ California មានចំនួនអ្នកឆ្លងជាង4,900,000និងស្លាប់ជិត72,000ក្នុងនោះទីក្រុង Los Angeles មានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតគឺ26,604លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់បានបញ្ជាក់ថាន
ៅក្នុងសហគមន៍គឺទូទៅតំណាងសហគមន៍យើងក៏ដូចគេដែរគឺថាមានអ្នកខ្លះមិនព្រមចាក់មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនជាច្រើនទេចំនួន 10-20% នៅអ្នកខ្លះទៀតសហគមន៍ខ្លះទៀតនៅខាងកន្លែងផ្សេងទៀតគឺ 30% ដូច្នេះយើងតិចជាងគេបន្តិចតួច
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់បានស្នើដល់ពលរដ្ឋឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនិងព័ត៌មានបំភាន់នានាដែលមានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រោះសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានធ្វើការឃោសនាបំភាន់ផងដែរចាប់តាំងពីផ្សព្វផ្សាយនៅចុងខែសីហាមកវីដេអូអប់រំរបស់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកមានអ្នកចូលទស្សនាជិត40,000នាក់នៅតាមទំព័រ Facebook លោកបញ្ជាបណ្ឌិតសុងតាន់បញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយនេះបានជួយផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
អ្នកនៃសុខខ្មែរអ្នកខ្លះបានធ្វើសារមកយើង message មកយើងថាអូពីដើមខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមានទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំឈឺអត់ហ៊ានទៅចាក់ដូច្នេះឥឡូវក្រោយពីគាត់បានលឺអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅចាក់គាត់មិនរីករាយទៅចាក់ទេដូច្នេះមានប្រសិទ្ធភាពមានអត្តពលទៅដល់ចុងក្រោយអ្នកខ្លះនៅមិនទាន់សម្រេចថាចាក់មិនចាក់ឬអញ្ចឹងដូច្នេះមានយោបល់អីដូចថាជួយថែមគាត់ទៅជំរុញគាត់ឲ្យទៅចាក
់សាររដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer Moderna និង Johnson & Johnson អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងសរុបទាំងអស់ចំនួន9ដែលក្នុងនោះមានវ៉ាក់សាំងចិន Sinovac និង Sinopharm ផងដែរដែលកំពុងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកូនដៅ10លាននាក់បានសម្រេច 100% ហើយក្នុងខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងបែរជាមានអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទាបជាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមួយចំនួនរហូតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតែ 66.7% ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនេះបើតាមស្ថិតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងការមិនជឿទុកចិត្តលើប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនិងការប្រកាន់ថាការចាក់ឬមិនចាក់ជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដែលពុំមាននរណាអាចបង្ខំបានឡើយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណែនាំឲ្យអ្នកដែលមានសំណួរអំពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់គេដោយផ្ទាល់ដោយប្រាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អញ្ញាធរប្រទេសកេនយ៉ាបានឲ្យដឹងថាការខាត់បងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កំពុងជំរុញឲ្យមនុស្សនេសាទខុសច្បាប់សកម្មភាពប្រមាញ់បានកើនឡើងទ្វេចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមុនហើយបានបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃធ្លាក់ចុះពី600តោនមកត្រឹម200តោននេះបយងតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជលផលទឹកសាបនិងសមុទ្រដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហានេះកងល្បាតជើងទឹកត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមទន្លេនានាអ្នកនាង Victoria Amonga រាយការណ៍លម្អិតពីទន្លេ Navasha ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងទាំងសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកនេសាទ Seremia Ulu ពឹងផ្អែកលើទន្លេ Navasha ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរស់នៅប៉ុន្តែតាំងពីជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតទិន្នផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះលោក Ulu ជឿថានេះគឺដោយសារទូកនេសាទខុសច្បាប់កើនឡើងនៅទន្លេលោក Seremia Ulu អ្នកនេសាទថ្លែងថា
កាលពីមុនខ្ញុំអាចរកត្រីទីឡាព្យ៉ាបានយ៉ាងតិច1000ក្បាលតែឥឡូវត្រី100ក្បាលពិបាករកណាស់សហគមន៍នេសាទយើងបានឃើញទូកនេសាទមកចាប់ត្រីនិងបាត់ល្មើសនេសាទកាន់តែច្រើន
ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាក្នុងនោះមនុស្ស 1,700,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើតាំងពីជំងឺនេះផ្ទុះឡើងនេះបើយោងតាមស្ថិតិជាតិកេនយ៉ាមន្ត្រីប្រចាំវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជលផលទឹកសាបនិងសមុទ្រថាអ្នកដែលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ងាកទៅធ្វើនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ញាធិបតេយ្យឲ្យដឹងថាការនេសាទខុសច្បាប់ជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យបរិមាណត្រីធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកស្រី Edna Vesira អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃវិទ្យាស្ថាននេះប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រមាញ់កំពុងបង្កបញ្ហាក្នុងតំបន់ត្រីពងអ្នកស្រី Vesira ថ្លែងថា
fishing is normally undertaken around the breeding areas which are the shallow
ការនេសាទខុសច្បាប់កំពុងកើតឡើងនៅតំបន់ត្រីពងដែលជាតំបន់ទឹករាក់សកម្មភាពនេះកំពុងបំផ្លាញតំបន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ត្រីពងនិងការរីកធំធាត់របស់ត្រីតូច
ៗដើម្បីការពារបរិមាណត្រីតូចៗកងល្បាតជើងទឹកបានប្រចាំការនៅតាមទន្លេដើម្បីបញ្ឈប់ការនេសាទខុសច្បាប់លោក Daniel Mangai មន្ត្រីប្រចាំមន្ទីរនេសាទកេនយ៉ាថ្លែងថា
We even have fisheries officers from Kenya Fisheries Service who are seconded to coast
យើងថែមទាំងមានមន្ត្រីនេសាទពីមន្ទីររបស់យើងឈរជើងប្រចាំការជាមួយកងល្បាតជើងទឹកដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់លើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ដោយសារយើងមានតំបន់អភិរក្សសម្រាប់ត្រីពងហើយយើងរៀបរៀងមិនអោយធ្វើនេសាទនៅតំបន់នោះ និងបញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប
់ដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីសមត្ថកិច្ចអ្នកនេសាទស្របច្បាប់ដូចជាលោកសារីមៀអូលូសង្ឃឹមថាបរិមាណត្រីនិងជីវភាពរបស់អ្នកនេសាទនឹងប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទរងគ្រោះពីខ្យល់មិនទៀងទាត់និងផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រែកសមុទ្រផលប៉ះពាល់មុខពីរនៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាការសាកល្បងដល់អ្នកដែលស្មោះត្រង់នៃគណបក្សរបស់លោកមែនដេឡាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងវិបត្តិអាកាសធាតុនេះខ្យល់ខ្លាំងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្របានកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងការនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគេអះអាងថាការនេសាទកាន់តែលំបាកស្របពេលបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់សមុទ្រដែលប៉ះពាល់ផលនេសាទលោកសុនរិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដូចតទៅ
លោកម៉ាតយោបជាអ្នកនេសាទសមុទ្រជាង20ឆ្នាំមកហើយក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបើទោះលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងជីវិតជាអ្នកនេសាទក្តីក៏លោកមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសអាយុ14ឆ្នាំនិងកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី7ធ្វើជាអ្នកនេសាទដូចរូបលោកឡើយលោកយោបអាយុ41ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់បានរៀបរាប់ថាវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់អ្នកនេសាទតាមសមុទ្រក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាអាកាសធាតុដូចជាខ្យល់ធំនិងចំនួនជាមួយអ្នកនេសាទខុសច្បាប់និងអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមដែលមានឧបករណ៍នេសាទធំធំ
ចង់ឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ការងារផ្សេងៗណាដែលឡែកខ្ញុំគិតថាសមុទ្រនេះវាអាចជួបហានិភ័យខ្លាំងទៅថ្ងៃមុខតោបាទវាជួបហានិភ័យខ្លាំងលោះហើយខ្ញុំនៅរងហើយតែងតែព្យាយាមបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យកូននៅសាលាអត់ចង់ឲ្យនៅផ្ទះទេដើម្បីចង់បានចំណេះដឹងឲ្យរួចអំពីការងារសមុទ្រហ្នឹង
បញ្ហាខ្យល់សមុទ្រខ្លាំងខុសពីធម្មតាដែលជាវិបត្តិនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់សមុទ្រត្រូវបានអ្នកនេសាទដែលរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់កែឃុំត្រពាំងសង្កែស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតរូបនោះអះអាងថាកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់ហើយកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលនាំឲ្យពិបាកនេសាទហើយការនេសាទម្ដងកាន់តែប្រថុយប្រថានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុន
ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់អាកាសនោះគឺវាប្រែពីមុនច្រឡះហ្មងបាទពីមុនឡើយក៏មានខ្យល់ធំធំយ៉ាងដែរប៉ុន្តែវាមានពេលវេលារបស់វាវាមានពេលវេលារបស់វាហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានពេលវេលាទេមានន័យថាវាប្រែប្រួលវាខ្យល់ធំធំអញ្ចឹងទៅវាអត់មានពេលវេលាស្រាប់តែជួនកាលយើងនៅទម្លាក់មកអូសអញ្ចឹងអូឡើងកលោមកបដ ாய் បាទឡើងកលោមកផលរហូតដល់យើងបាក់យកឧបករណ៍យើងឡើងទុកដល់ស្អីវាខុសពីអ្វីដែលយើងចំណាំពីមុនមកមានការប្រែប្រួលច្រើន
កម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយតំបន់ឆ្នេរក៏រងគ្រោះខ្លាំងដែរក្នុងនោះមានទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែទឹកជំនន់និងបញ្ហាខ្យល់ព្យុះជាដើមលោកម៉ាតយោបជាអ្នកនេសាទខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅតែព្រួយបារម្ភដដែលអំពីសម្ពាធខ្យល់កាន់តែខ្លាំងនាពេលអនាគត
ខ្ញុំគិតថាវានឹងខ្លាំងជាងនោះទៅទៀតវានឹងអាចកើតឡើងខ្លាំងជាងនោះទៅទៀតដោយសារយើងមើលទៅលើព្រៃព្រឹក្សាអត់មានអត់មានអីគេមានការបាំងខ្យល់បាំងអីពិសេសទៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងចាវាមានដើមឈើមានអីបាំងអញ្ចឹងវាអាចទប់លំនឹងបានខ្លះខ្លះអំពីខ្យល់អញ្ចឹងណាហើយដែលឡាយយើងមើលទៅស្ថានភាពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់មានព្រៃឈើទេការបាត់បង់ច្រើនមែនទែនរហូតដល់អញ្ចឹងទៅយើងគិតថាទៅមុខទៅវាកាលណាកំណើនក្តៅវាកាលណាក៏ខ្លាំងហើយខ្យល់ក៏អាចខ្លាំងដែលថាវាអត់មានអីសម្រាប់ទ្រទ្រង់វា
ជាទម្លាប់ប្រសិនបើមិនមានខ្យល់ខ្លាំងលោកយោបចាប់ផ្ដើមចេញទៅនេសាទចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចហើយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅម៉ោងប្រមាណ4ទៀបភ្លឺធ្វើដំណើរជាង1ម៉ោងលោកទៅដល់កន្លែងនេសាទហើយចាប់ផ្ដើមរីម៉ងដោយលោកត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ8ម៉ោងនៅសមុទ្រដើម្បីរកក្តាមបង្គានិងត្រីលោកបានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាលោករកក្តាមបាន5គីឡូក្រាមបង្គាប្រមាណ13គីឡូក្រាមមឹក5គីឡូក្រាមនិងកូនត្រីប្រមាណ10គីឡូក្រាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយផាត់ចំណាយលើប្រេងនិងកម្មករដែលទៅនេសាទជាមួយរូបលោក លោកថាលោកអាចចំណេញបានប្រាក់ប្រមាណ100,000រៀលក្រៅពីបញ្ហាអាកាសធាតុការនេសាទខុសច្បាប់និងការនេសាទទ្រង់ទ្រាយធំរបស់វៀតណាមដែលលោកហៅថាអូគូតាមកប៉ាល់ក៏ជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជានេសាទរូបនោះផងដែរ
នៅពេលណាដែលយើងអូគូនោះគឺយើងវៃយើងទៅអូនោះយើងវៃខ្លាចតែជាប់អូគូបើមិនជាប់អូគូគឺយើងជួបការលំបាកហើយគាត់អូសយើងតាំងពីមុនអីជាប់ពួកអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យខូចខាតរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមានគ្នាច្រើនដល់ដីបើសិនគ្នាតិចហើយសូមប្រហែលជាជួបគ្រោះថ្នាក់ទៀតដោយសារតើការគម្រាមកំហែងពីគាត
់លោកបានថែមថាកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកនេសាទខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានវាយសម្លាប់ដោយសារមានចំនួនជាមួយអ្នកនេសាទជាជនជាតិវៀតណាមចំណែកអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតលោកលេះកើតអាយុ48ឆ្នាំក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភដោយលោកយោបដែរអំពីខ្យល់ខ្លាំងនៅតាមសមុទ្របន្ថែមពីនេះលោកក៏មានក្តីកង្វល់អំពីការអភិវឌ្ឍតាមព្រៃសមុទ្របច្ចុប្បន្ននេះដូចជាការចាក់ដីលុបសមុទ្រដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ជំរកត្រីក្តាមបង្គាដែលលោកធ្លាប់នេសាទ
សត្វតាអស់ទីមនៅវាឈប់នៅអស់ដីកំណើតវាឈប់នៅដឹងវារត់ឈប់ចង់ថាឈប់មកជីវិតបើយើងអស់ដីកំណើតអាចរត់មកទិញនៅគៀនគៀននឹងវិញបាននេះអត់នៅ
ក្រោយមានការចាក់ដីជាច្រើនឆ្នាំនៅតំបន់របស់លោកអ្នកនេសាទរូបនោះនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីហ៊ីមអាអាយុ44ឆ្នាំបង្ខំចិត្តទៅនេសាទនៅតំបន់ឆ្ងាយក្បែរកោះត្រងោលដែលវាអាចជាការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់មួយ
ខ្ញុំទៅឆ្ងាយទៅលើដល់កោះនោះឡើយគេហៅកោះត្រងោលកោះត្រងោលក្រៅរស់ស៊ីនៅព្រែកនេះអត់បានលើដល់កោះក្រៅទូកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទៅក្រៅពីអ្នកយាយតាគាត់កាត់ភ្លៀងកាត់ខ្យល់នៅពោចង់ឲ្យថាកុំឲ្យកោះកាយចឹងទៀតឲ្យរបស់វាធម្មជាតិធម្មតាវិញបាប់កោះប៉ុណ្ណឹងហើយក៏កោះប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុន្តែឲ្យទៅមុខទៀត
អ្នកនេសាទរូបនោះក៏មានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំដែលឈប់រៀនថ្នាក់ទី7ហើយបានធ្វើជាកម្មករនេសាទឲ្យគេដែលអាចរកប្រាក់បានពី 30,000 ទៅ 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្ថែមថាលោកមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសឈប់រៀននោះឡើយប៉ុន្តែកូនប្រុសឃើញឪពុកមានការលំបាកហើយចង់រកលុយខ្លះខណៈខ្លួនក៏ណាយពីការសិក្សាដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅពេលចេញទៅនេសាទម្ដងលោកកើតអាចដកត្រីសមុទ្របានប្រមាណ30គីឡូក្រាមហើយក្នុង1គីឡូលោកអាចលក់បាន3,000រៀលកាត់ថ្លៃចំណាយលើប្រេងលោកអាចនៅសល់ប្រាក់ប្រមាណ70,000រៀលយោងតាមរបាយការណ៍នៃការសិក្សាលើកទី3ស្ដីពីការស្វែងយល់ពីទស្សនៈសាធារណជនចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចំណេះដឹងអេរិយាបថនិងការអនុវត្តដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពប្រជាជនរស់នៅតំបន់សមុទ្រងាយរងគ្រោះជាពិសេសពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការសិក្សាដែលស្ទង់មតិក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ7,600នាក់ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់សមុទ្រភាគច្រើនមិនមានទំនុកចិត្តអំពីការរៀបចំសម្រាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអាក្រក់ឡើយហើយពួកគេប្រមាណ 70% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះឆ្លើយថាពួកគេត្រូវការការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលពួកគេជួបប្រទះ
បាទនឹងនិយាយទៅសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺអ្នកនេសាទគាត់ប្រឈមខ្លាំងទាក់ទងនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាត
ុលោកសឹមហ៊ីមប្រធានសហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែដែលបច្ចុប្បន្នជាតំបន់ទេសចរមួយបានថ្លែងថាលោកសង្កេតឃើញថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងនោះមានការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រការឡើងកម្ដៅនិងខ្យល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះក្នុងសមុទ្រប
ើនិយាយពីរឿងជីវៈចម្រុះដែលសម្បូរនៅសមុទ្រសម្បូរនៅពេលត្រជាក់ចង់និយាយតែខែផ្សានិងខែកដឹកប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងមើលទៅការកើនឡើងនៃកម្ដៅគឺខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកនេសាទគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនដែរតទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ការរំលោភអាកាសធាតុ
បន្ថែមលើវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប្រធានសហគមន៍រូបនោះបានថ្លែងថាប្រជានេសាទក៏ប្រឈមនឹងបាត់ល្មើសនេសាទកាន់តែច្រើននិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រែកដែលនឹងបំផ្លាញព្រៃកោងកាងលោកឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍របស់លោកក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចង់បានដីសហគមន៍ដែលលោកបារម្ភអំពីការបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយ
មានការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីចង់បានដីសហគមន៍គេថាគិតថាជាដីរបស់គេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការ ទន្ទ្រានបានមែនយើងនឹងមានការទន្ទានជាបន្តបន្ទាប់ចុងក្រោយសហគមន៍នឹងបាត់បង់នឹងរលាយ
លោកមៅឈៀងមេឃុំត្រពាំងសង្កែខេត្តកំពតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលឃុំបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយបញ្ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំ5ឆ្នាំក្នុងនោះមានការចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយជាខ្ចាល់ផ្ជុះជាដើមនិងអប់រំពួកគេអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាក់ទងនឹងផលនេសាទធ្លាក់ចុះវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាមួយផ្នែកបង្កឡើងដោយសារកំណើនតម្រូវការរបស់ប្រជាជន
អញ្ចឹងគឺថាបើយើងគិតថាកម្រិតនៃការហូបពីមុនអស់តែ1តោនបច្ចុប្បន្នហូប10តោនអញ្ចឹងតើឃើញថាផលដែលរមកឃើញយើងឃើញវាខ្សត់ជាងមុនបន្តិចហ
៎លោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពឆ្លើយតបហេរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបន្ថែមថាតំបន់ឆ្នេរក៏ទទួលរងពីផលប៉ះពាល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរក្នុងនោះមានការជ្រៀតចូលទឹកប្រៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រខ្ចោព្យុះទឹកចំនួនញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការហូរច្រោះនិងការបាក់ដីជាដើម
ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាបញ្ហាខ្ចោព្យុះនេះគឺវាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយសារតែវាមានភាពញឹកញាប់ជាងទឹកចំនួនឬក៏អីអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការខ្ចោព្យុះហ្នឹងអាចច្រើនជាងកត្តាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនអាចបញ្ជាក់ថាវាប្រកាសពួកប្រព័ន្ធណាទេអាហ្នឹងដោយសារតែយើងមិនទាន់មានតួលេខច្បាស់លាស់មកហើយ
លោកហាក់ម៉ៅបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអ្នកនេសាទដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ដល់ជំរឿមុខរបរផ្សេងទៀតតើតើនឹងបញ្ហាខ្ចោលខ្លាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់សមុទ្រក៏រងគ្រោះផងដែរដោយសារខ្ចោលព្យុះវាយកំទេចផ្ទះរបស់ពួកគេ
អត់ដែលសោះដែលប៉ះខ្ចោលខ្ចោលអានេះខ្ចោលលួចមកស្ងាត់ស្ងាត់មកវិញមកដល់យកមក
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកគឹមខុនអាយុ56ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់អូក្រសាខេត្តកែបបានរងគ្រោះដោយសារខ្ចោលព្យុះវាយបំផ្លាញផ្ទះរបស់លោកហើយលោកត្រូវបានសង្កត់រហូតដល់របួសធ្ងន់លោកថ្លែងថាពេលនោះលោកកំពុងកាត់ស្មៅឲ្យគោនៅម៉ោង 7:00 រសៀលហើយមេឃរកភ្លៀងដូច្នេះលោកចូលច្រកក្នុងផ្ទះ
ក៏វិញមុនអត់មានអញ្ចឹងក៏ធាត់ធំធៅឥឡូវប្រែប្រួលគេមិនដឹងប្រាំងដឹងភាសាហើយណាក៏ខ្ចល់មានរាងឹតមកអត់ទេឥឡូវខ្ចល់អត់ដូចពីមុនខុសមុនដល់តាមមើលដឹងមិនដឹងភាសាព្រៃធ្វើវាអស់ហ្នឹងចាំមើលក៏មុនព្រៃភ្នំមានហ្នឹងវាមកប៉ះព្រៃប៉ះអីឥឡូវវាអស់ហើយទៅជន់ទៅភ្លៀងទៅភ្លៀងជន់ថាខ្ចល់មកអត់ដូចមុនទេឡូ
រាយការណ៍ពីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារ
មិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ដោយសារតែការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកទឹកសមុទ្រកំពុងតែមានជាតិអាស៊ីតដែលធ្វើឲ្យបែកសម្បកក្រុមសមុទ្រនិងបំផ្លាញឆ្នេរសមុទ្រការឡើងជាតិអាស៊ីតនេះបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតពីទឹកសមុទ្របានច្រើនជាងកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលយានយន្តនៅទូទាំងពិភពលោកបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងរបាយការណ៍ភាគទី1នៃកម្មវិធីឆ្នេរសមុទ្រនិងអាកាសធាតុនេះអ្នកនាងវ៉ូរ៉ូនីកាបូលដេរ៉ាសអ៊ីក្លេស៊ីអាសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ Virginia អំពីផលប៉ះពាល់មុខ2នៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសមុទ្រនៅក្នុងសំណាញ់នេះនៅឆ្នេរខាងកើតនៃរដ្ឋ Virginia គឺជាការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជ្រមុជក្រុមទាំងនេះនៅបាតស្មៅសមុទ្រដើម្បីពិសោធន៍ថាតើរុក្ខជាតិនៅក្នុងទឹកដែលតាមធម្មជាតិស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតអាចការពារក្រុមទាំងនេះបានដែរឬទេទឹកសមុទ្រកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងនិងមានជាតិអាស៊ីតកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែមនុស្សប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈជាលទ្ធផលវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ក្រុមសមុទ្រនោះទេប៉ុន្តែដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅជុំវិញនោះផងដែរលោក Michael Oppenheimer គឺជានាយកផ្នែកត្រួតពិនិត្យនៃស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
Acidification occurs because the carbon dioxide ជាតិអាស៊ីតកើតឡើងដោយសារមួយផ្នែកនៃឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមនុស្សបញ្ចេញបានសាយភាយចូលទៅក្នុងសមុទ្រនិងបង្កើតបានជាអាស៊ីតកម្រិតទាបសម្បកសត្វកាន់តែពិបាកលូតលាស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលមានជាតិអាស៊ីតច្រើន
បញ្ហាគឺថាវាមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ទៅលើជីវិតក្នុងសមុទ្រនិងសង្វាក់ចំណីអាហារដងីរងគ្រោះដែលជួយឲ្យទិន្នផលនេសាទក្នុងពិភពលោកមានស្ថិរភាពជាឧទាហរណ៍សត្វខ្យងមួយប្រភេទឈ្មោះ Theropods ដែលមានមាឌតូចៗមាននៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងច្រើននិងជាចំណីដ៏សំខាន់សម្រាប់ត្រីសាល់ម៉ុននិងត្រីសំខាន់ៗជាច្រើនប្រភេទទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលមានជាតិអាស៊ីតសម្បករបស់ពួកវាមានភាពពុកផុយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសិក្សាពីការកើនឡើងសារធាតុអាស៊ីតក្នុងសមុទ្រដែលគេតែងហៅថាផលប៉ះពាល់មុខ2នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនៃរដ្ឋ Virginia អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Emily Rivest ធ្វើពិសោធន៍លើក្រុមសមុទ្រអ្នកស្រីនិយាយថា
ពេលមានការឡើងកម្ដៅនិងអាស៊ីតយើងឃើញមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើកូនដង្កូវក្រុមតូចៗសម្បករបស់វាមិនអាចលូតលាស់បានល្អនោះទេវាក៏មិនស៊ីចំណីដែរ
ការពិសោធន៍នេះជួយដល់វិស័យជលវប្បកម្មនៅជ្រោយ Chesapeake Bay ដែលរងគ្រោះពីការឡើងជាតិអាស៊ីតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលបង្កឡើងមួយផ្នែកដោយការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនិងការបាត់បង់ជីវជាតិលោក Michael Congrow ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រុមសមុទ្រសម្រាប់លក់មួយកន្លែង
បញ្ហាខ្លាំងបំផុតគឺនៅពេលគុណភាពទឹកធ្លាក់ចុះដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយច្រោះទឹកបានហើយផលិតកម្មរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះ
បាទវិធីសាស្ត្រទាំងនេះបរាជ័យអ្នកចិញ្ចឹមក្រុមសមុទ្រដូចជាលោក Brandon Inns នឹងមានហានិភ័យលោកតេងពូចពីកន្លែងចិញ្ចឹមសម្រាប់លក់បោះដុំ
លោកដាក់ពួកវានៅក្នុងធុងទាំងនេះ
បាទយើងដាក់ពួកវានៅក្នុងធុងទាំងនេះរហូតដល់វាធំរហូតដល់វាធំជាង1សង់ទីម៉ែត្រដែលធំល្មមអាចដាក់ក្នុងទ្រុងទាំងនេះបាន
លោក Inns មិនជឿថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលដោយសារសកម្មភាពមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្វីម្យ៉ាងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរ
យើងឃើញមានក្រុមសមុទ្រធំធាត់ក្នុងខែធ្នូដែលនេះមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេវានឹងមិនធំខ្លាំងទេនៅពេលមានកម្ដៅក្តៅខ្ញុំគិតថាអ្វីមួយបានផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើបំរែបំរួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយមនុស្សខ្ញុំសង្ឃឹមមនុស្សនឹងឆ្លាតនៅក្នុងការបញ្ចប់អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំង
នៅចុងខែមិថុនារលកកម្ដៅដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើសត្វសម្បកក្នុងសមុទ្រនៅតំបន់ Pacific Northwest និងប្រទេសកាណាដាអ្នកស្រី Alisa Hemmen អ្នកជំនាញអេកូឡូស៊ីសមុទ្រនៅវិទ្យាស្ថាន Hakai ថាក្រុមចំពុះទាចំនួនយ៉ាងហោចណាស់1000លានក្បាលបានស្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាគេនឹងស៊ាំនឹងរឿងនេះផលប៉ះពាល់នឹងកើតមានឡើងលើសត្វសមុទ្រផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរលោក Michael Oppenheimer នាយកផ្នែកត្រួតពិនិត្យនៃស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិយាយថា
ខ្ញុំបានទៅកន្លែងដែលសុខភាពថ្មប្រប្រាសទឹកបានធ្លាក់ចុះដោយចាប់ដើមពីតំបន់ South Florida ផ្នែកនានានៃតំបន់ Yucatan នៅ Mexico និងផ្នែកជាច្រើនទៀតនៅតំបន់ Caribbean និងផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ Asia Pacific ផងដែរ
តើអ្វីទៅអាចជាដំណោះស្រាយត ត្រឡប់ទៅនិយាយពីស្មៅសមុទ្រវិញអ្នកស្រីលីប៊ីជេវិតនាយិកាកម្មវិធីកំណានជាតិអាស៊ីតសមុទ្រនៃភ្នាក់ងារ NOAA បាននិយាយថា
ប្រសិនបើអ្នកអាចជំរុញឲ្យមានការដាំស្មៅសមុទ្រវាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍បានជាឧទាហរណ៍គេរកឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ដល់ផ្កាថ្មដែលលូតលាស់ជុំវិញវាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដគឺការបន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅជុំវិញពិភពលោក
នេះជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកប៉ុន្តែលោក Todd Chinsky នឹងមិនបញ្ឈប់ការរួមចំណែកតិចតួចរបស់លោកនោះទេលោក Chinsky នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia Commonwealth ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងពហុភាគីក្នុងការស្ដារជំរកគ្រំសមុទ្រដោយប្រើប្រាស់សម្បកគ្រំឡើងវិញ
កូនដង្កូវគ្រំធំធាត់នៅក្នុងសម្បកនោះហើយយើងដាក់វាក្នុងគម្រោងស្ដារឡើងវិញយើងមើលឃើញថាទឹកថ្លាជាងមុននិងស្មៅសមុទ្រនៅក្បែរនោះលូតលាស់ជាងមុនតាមរយៈការបង្កើតជំរកសម្រាប់គ្រំសមុទ្រសត្វផ្សេងក៏នឹងមានជំរកដែរ
លោក Chinsky បានបង្ហាញដំណើរការនេះទៅអ្នកជំនាញមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ីលោកថាពួកគេទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃគ្រំសមុទ្រនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោកសត្វគ្រំសមុទ្រតូចតាចនេះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលមិនតិចនោះទេពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជំនួសផ្ទៃក្នុងគណៈបកនឹងការចោតប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយដែលគ្មានការស្រាកស្រានកំពុងតាមលងគណៈបកសមាជិកដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាគឺជាការសាកល្បងដល់អ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងគណៈបកដែលបានបញ្ចប់នៅរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍និងអាចកើតមានឡើងឬក៏ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់របបនយោបាយថ្មីមួយនេះអ្នកស្រី Linda Givetas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សពអតីតលោក Nelson Mandela និងអ្នកដតីផ្សេងទៀតបានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីប្រជុំ Soweto នៃជាក្រុង Clip Town ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឥឡូវនេះជិត30ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីការបញ្ចប់របបប្រកាន់ពូជសាសន៍មកទីតាំងសាធារណៈមួយកន្លែងដែលបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រសពលោកមិនឡាននោះពុំមានលក្ខណៈភាសានោះឡើយស្របពេលដែលពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនចេញទៅបោះឆ្នោតនោះពួកគេកំពុងថ្លឹងថ្លែងពីគេដំណើរនៃគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់សពលោកមិនដេឡាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះលោក Sayan Bigger អ្នកស្រុកទីប្រជុំជន Soweto បាននិយាយថា
They doing nothing for us, absolutely nothing as you can see. Our displaced look as you can see.
They're doing nothing, absolutely nothing for us.
ពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីជួយដល់យើងនោះទេគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ដូចអ្នកឃើញស្រាប់ហើយថានៅទីនេះមានលក្ខណៈដូចមនុស្សនោះគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាខ្ញុំនៅតែឃើញពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំគិតដល់ខ្លួនខ្ញុំថាហេតុអ្វីយើងនៅតែត្រូវទៅបោះឆ្នោតនោះហេតុអ្វីព្រោះគ្មានឃើញគេធ្វើអ្វីឲ្យជាងជាសច្ចការសោះឡើយសម្រាប់ទីកន្លែងរបស់យើងនៅទីនេះ
ទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានគ្មានថវិកាប្រើប្រាស់និងមិនអាចផ្តល់សេវាសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃដល់ពលរដ្ឋដូចជាទឹកនិងអនាម័យជាដើមការខកចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអាចនាំទៅដល់ការមិនចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតនោះក៏ពុំមានការសប្បាយចិត្តពិតប្រាកដណាមួយទៅលើគណៈបកជាង300ដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនឯករាជ្យនោះទេលោក Roland Henwood ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Pretoria ថ្លែងថា
This is a very difficult election to call probably the most difficult election to call since 94 in South Africa the levels of mismanagement and corruption are staggering And this is mostly
នេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលពិបាកប្រហែលជាការបោះឆ្នោតដែលមានការលំបាកខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកកម្រិតនៃការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវនៅអំពើពុករលួយមិនមានការកែប្រែនោះទេនេះជារឿងដ៏សំខាន់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅចំពោះមុខគណៈបក្សសមាជិកអាហ្វ្រិកនោះអាស្រ័យដូចនេះហើយកម្រិតនៃការមិនសប្បាយចិត្តនិងការខកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅតែដក់ជាប់ក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅឡើយ
ឆ្នាំកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជួបនឹងការប្រឈមមួយចំនួនដល់កម្រិតកំពូលការចោទជាសំណួរនៅទូទាំងប្រទេសពីអំពើពុករលួយក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Jacob Zuma បានបង្ហាញពីសក្ខីកម្មនៃការដេញថ្លៃដែលមានអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យខាតបង់នៅថវិការដ្ឋអស់រាប់លានដុល្លារទន្ទឹមនឹងនេះដែរការបិទគប់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើឡើងរហូតដល់ 34% ស្ថានភាពនេះបានផ្ដល់នូវជំនឿចិត្តទៅលើគណៈបកប្រឆាំងថ្មីៗមួយចំនួនលោក Herman Masaba ដែលជាបេក្ខជនមួយរូបនៃគណៈបក Action SA Mayoral និយាយថា
COVID-19 as bad as it was it actually exposed the deep rooted criminality of ANC it exposed the deep rooted corruption element of the ANC
បញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដូចពីមុនដែរនោះបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅលើបញ្ហារបស់គណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកវាបានបង្ហាញពីអំពើពុករលួយយ៉ាងជ្រៅរបស់គណៈបកនេះហេតុដូចនេះពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់រលឹកជាទូទៅយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំការបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដើម្បីទម្លាក់ពួកគេចេញពីអំណាចដើម្បីធានាថាយើងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះមានភាពចម្រុងចម្រើននៅពេលខាងមុខ
ទោះបីជាយ៉ាងនោះក្តីសមាជិករបស់គណៈបកសមាជអាហ្វ្រិកជាយូរលងមកហើយមួយចំនួនដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះនៅតែមានភក្តីភាពជាមួយគណៈបកនេះដដែលលោក Sifiso Kanye អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសមាជជាតិមួយរូបបាននិយាយថា
I can still give them a chance man like one more chance they will put this on through
ខ្ញុំអាចនិយាយថាយើងទុកឱកាសឲ្យពួកគេម្ដងទៀតហើយពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះពួកគេត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋធំជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើគេអាចធ្វើដូចនឹងបាននោះប្រទេសនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខដោយគ្មានបញ្ហានិងភាពស្ទាក់ស្ទើរនោះទេ
កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្ហាញនូវឆន្ទៈរបស់គេថាតើគួរបន្តការជឿជាក់លើគណៈបកសមាជិកដែលអាចនាំមកនៅការកែតម្រង់ឬមួយជាពេលវេលាដែលត្រូវផ្តល់ឱកាសមួយដល់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដោយវិជ្ជមាននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.